Buni sizga berib yuborishdi.
Nima bu?
Bilmadim.
Bugungi konsertda hammanglar yaxshi ishladinglar. Men bugun faqat muxlislarim uchun qo'shiq kuyladim. Hozir esa do'stlarim sizlar uchun qo'shiq aytib beraman.
Tildan chiqqan so'z dilga botar ekanda, do'st xiyonati yomon ekanda. Shundayin sinovli dunyoda bizlar orzu tomon yursak armon ekanda. Ya ta gavaru dardimni tinglang yorim va'dasi yolg'on ekanda. Ya ta gavaru dardimni tinglang yorim va'dasi yolg'on ekanda. Ey Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, bevafolardan o'zi saqlasin. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, do'stingman deb siring sotkuvchidan saqlasin. Parcha aylar soxta kulgular qaylarda qolib ketdi aytingchi sof tuyg'ular. Gar yiqilsam ustimdan kulishga ular tayyor, bu odamlar o'z foydasiga tulkidan da ayyor. Chin do'stim deganim qo'ynimdagi ilonim, yorim jonim deganim qalbga qadalgan tikonim. Yorim jonim deganim qalbimdagi tikonim. Ya ta gavaru dardimni tinglang yorim va'dasi yolg'on ekanda. Ya ta gavaru dardimni tinglang yorim va'dasi yolg'on ekanda. Ey Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, bevafolardan o'zi saqlasin. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, do'stingman deb siring sotkuvchidan saqlasin.
Go'zalligi siri nimada? Buning siri meni ham prodyuserim, ham xo'jayinim Shahboz akamlada va bundan tashqari meni stilim ustida ishlaydigan o'rtog'im Xanada.
Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, bevafolardan o'zi saqlasin. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, do'stingman deb siring sotkuvchidan saqlasin.
Thank you.